Якуб Колас – савецкі пісьменнік, паэт і перакладчык, адзін з класікаў і заснавальнікаў новай беларускай літаратуры. Яму належаць вядомыя творы, сярод якіх «Сымон музыка», «На ростанях», «Нашыя дні» і іншыя. Пра выставу, якая зараз працуе ў Вільнюсе, расказаў вядучы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Іван Дубовік.
Выстава прысвечана 95-годдзю з дня выдання паэмы «Новая зямля». Жыццё Якуба Коласа вельмі моцна звязана з Вільні. Туды ён прыязджаў, працаваў у газеце «Нашая Ніва», спачатку нелегальна, потым уже атрымаў дазвол, уже легальна працаваў. У Вільні з'явіўся першая публікацыя Якуба Коласа. «Край наш бедны, край наш родны, грач, балота ды пясок, чуць дзе троху луг прыгодных, войнік мох ды верасок». Там же з'явілася і першая паэтычны зборнік, другая сустрэча з Янкам Купалам адбылася. Таму і то вось 95-годдзя адзначаецца таксама ў Вільні, тым больш і цэлы раздзел з гэтай паэмы «Новая зямля» дзядзька Вільні, прысвечаны віленскім уражанням ягонага роднага дзядзькі.
Экспазіцыя ладзіцца ў музеі Александра Пушкіна не выпадкова. Якуб Колас з дзяцінства захапляўся творчасцю майстра, вывучаў вершы на памяць, чытаў казкі і паэмы. Таму месца правядзення сімвалічнае.
На гэтай экспазіцыі прадстаўлены фотакопіі твораў, звязаных з Вільні, якія выдаваліся ягоныя творы ў Вільні, напрыклад, «Родныя з'явы», выданні былі «Новай зямлі», выдавалася таксама першая частка трылогіі «На ростанях» у палескай глушы, прадстаўлены асяроддзе Якуба Коласа віленскае. І частка выставы прысвечана творчасці Якуба Коласа і ягонай дапамозе сваякам Пушкіна, і быў апантаны паэтычным словам.
Практычна ўсе фатаграфіі паказаныя ў экспазіцыі з фондаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа ў Мінску. Асаблівасць выставы надае тое, што ўсе рэчы не копіі, а арыгіналы. Вывесці іх за межы Вільнюса немагчыма, гэта забаронена, працягвае Іван Дубовік.
Шмат экспанатаў дастаўлены літаратурным музеем Пушкіна ў Вільнюсе. Наведвальнікі гэтай выставы ўбачаць тыя рэчы, якія ў Мінску немагчыма ўбачыць. Гэта рэчы паходзяць з дому Марыі Дмітраўны Каменскай, жонкі Якуба Коласа, якая жыла ў Вільнюсе. І гадзіннікі, кніжная шафа, ікона Казанскай Божай Матчы, падсвечнікі. Ось гэтыя рэчы, якія перасякліся з жыццёвым шляхам Якуба Коласа на такім раннім этапе.
Нагадаю, часовая экспазіцыя «Якуб Колас і Вільня» працуе ў літаратурным музеі імя Александра Пушкіна ў Вільнюсе. Вікторыя Бацюкова для канала «Культура».